Ezekiela toko faharoa amby roapolo. Fitanisana ireo fahotany Israely. Ary tonga tamiko ny tenin'i Jehovah nanao hoe, ry zanak'olona, moa tsy hitsara va ianao, tsy hitsara ny tanana mpandrazadra va ianao, ampahafantaro azy ary ny fahavetavetany rehetra ka ataovy hoe, izao no lazain'i Jehovah Tompo, tanàna mpandrazadra ao ampovoany hahatonga ny fotoanany sady mpanao sampy ao aminy hahaloto azy. Ny raha izay nalatsakao no nahameloka anao, ary ny sampy izay nataonao no nahaloto anao. Ary efa nampanakaiky ny andronao ianao, ka efa tonga amin'ny taonanao, koa izany no nanaovako anao ho fandatsan'ny jentilisa sy ho fanakorany tany rehetra, ka na ny akaiky anao, na ny lavitra anao, dia samy hanakoranao voaloto anarana sy be tabataba. Indreo ny lehiben' Israely efa samy ao aminao araka ny heriny avy mba handatsadra. Ao aminao no anozonana ray aman-dreny, ary ao aminao no anaovana izay sarotra amin'ny vahiny, ary ao aminao no ampahoriana ny kambotsy ny mpitondra tena. Hamavoinao ny zavatra masina, ary lotoinao ny sabatako. Ao aminao misy olona mandehandeha manaratsy mba handatsadra, ary ao aminao misy mihinana eny an-tendrombohitra, ary ao aminao misy manao fahavetavetana. Ao aminao misy mandry amin-drainy, ao aminao misy misavika izay marary ny fadim-bolana. Misy manao fahavetavetana amin'ny vady ny namany, misy manao fahavetavetana mandoto ny ivinanto vaviny, ary misy misavika ny anabaviny zanakavaviny rainy. Ao aminao misy mandray kolikoly handatsadra, maka zanabola sy tombony ianao, sady manao ankeriny mandrobany any namanao ka manadino ahy, hoy Jehovah Tompo. Koa indro, manjeratananao noho ny harena azonao tamin'ny tsy marina sy ny latsadra tao aminao. Hahatoa va ny fonao, na hahazaka va ny tananao, amin'ny andro izay hisehoko aminao? Izaho Jehovah no nilaza sady hahatanteraka izany. Ary haheloko ho any amin'ny jentilisa sy hahahako ho any amin'ny tany samihafa ianao, ary ho levoniko ho afaka aminao mihitsy ny fahalotonao. Ary dia ho hitany jentilisa fa ny nataonao ihany no nahaloto anao, ka dia ho fantatrao fa izaho no Jehovah. Fanoarana momba ny tain-drendrika ao anatin'ny memy. Ary tonga tamiko ny tenin'i Jehovah nanao hoe, ry zanak'olona, ny taranak' Israely dia efa tonga tain-drendrika amiko. Izy rehetra dia varahina sy vifotsy sy vy ary firaka ao anatin'ny memy. Eny, efa tonga taim-bola fotsy izy. Koa izao no lazain'i Jehovah Tompo, noho ny nahatongavanareo rehetra ho tain-drendrika, dia indro hangonika ho ao Jerusalema ianareo, toy ny fanangonana vola fotsy sy varahina sy vy sy firaka ary vifotsy ao anatin'ny memy ka misy mifofotra azy amin'ny afo ho rendrika, dia toy izany no hanangonako anareo amin'ny fahatezerako sy ny fahavinirako, ary hataoko ao ianareo ka ho voarendrika. Eny, hangoniko ianareo, dia hifofotra anareo amin'ny afo ny fahatezerako aho, ka ho voarendrika ao anatiny ianareo. Toy ny fandrendrika vola fotsy ao anatin'ny memy no handrendrehana anareo ao anatiny, ka dia ho fantatrareo fa izaho Jehovah no nampidina ny fahatezerako aminareo. Fahotanireo lehiben' Israely sy ny vahoaka. Ary tonga tamiko ny tenin'i Jehovah nanao hoe, ry zanak'olona, lazao aminy hoe, ianao no tany tsy hazavainy hain'andro sady tsy hilatsahany ranonorana amin'ny andro fahatezerana. Mitsomo ny mpaminany ao aminy, tahaka ny liona mierina mamiravira haza izy. Mihinana olona izy, sady mahalasa ny arena sy ny zava-tsoa ary mahamary ny mpitondra tena ao aminy. Ny mpisorona dia mandika ny lalànako sy mandoto ny zavatra masina. Tsy manavaka ny masina sy ny tsy masina izy, na mampiseho ny tsy fitoviany maloto sy ny madio, ary mitampy maso tsy hijery ny sabatako izy, ary tsy ratsiraina ao aminy aho. Toy ny ambodia mamiravira aza ny lehibeny ao aminy, ka mandatsadra sy mahafaty aina ary mahazo harena amin'ny tsy marina. Ary ny mpaminany ny mandalitra azy amin'ny feta tsy madity ka mahita zava-poana sy maminany langa aminy hoe, izao ny lazain'i Jehovah Tompo, nefa Jehovah tsy nitenitsiny. Ny vahoaka manao ankeriny sy mandrobaka mampahoriny malahelo sy ny mahantra, ary ny vahiny dia ampahoriny tsy andrariny. Ary nitady olona teo aminy aho, hanao manda sy hijanona eo amin'ny bangy eo anatrehako hifona ho an'ny tany mba tsy handravako azy kanjo tsy nahita. Koa dia haidiko eo aminy ny fahatezerako, ny afi ny fahatezerako no handaniko azy, ary hatsingeriko eo andohany ihany ny fanaony hoy Jehovah Tompo.